Dobrý den. Já jsem uvažoval, o čem bych tak měl dneska mluvit, o čem bych měl kázat. Vždycky mě tak napadne téma, který rozebíráme doma, a tak jsem nějak tak cítil, že bych měl mluvit o lásce. To je pro mě takové neobvyklé téma a myslím si, že i neobvykle těžké. A když jsme včera byli na té svatební slavnosti, tak ta sestra farářka tam začala kázat a já jsem si říkal, tak ona to tady všechno řekne za mě. Jako, proč jsem si vybral tohleto kázání, tak jsem ty věci, které ona tam říkala, už jsem si do toho kázání jsme vypustil, i když opakování matka moudrosti. A přesto bych se chtěl dneska zabývat tématem, co to je láska. Římanům 5. kapitola, 5. verš říká: a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Marek 7.21 říká: znitra totiž, z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. To jsou dva verše, které mluví o lidském srdci. Jeden říká, že v našem srdci je láska skrze Ducha Svatého. Myslím si, že nejsem člověk, o kterém by se řeklo, že oplývám láskou. To si myslím, že bohužel tak není. A slyšel jsem spoustu lidí, kteří řeknou: já nemám lásku. Bože, dej mi víc lásky. Pane, kéž by bylo mezi náma víc lásky. Ale Římanům 5.5 říká: láska Boží je vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého, který vám byl dán. A já jsem si uvědomil, jestli někdo řekne, že nemá lásku, tak kecá, protože ji má. Pokud máte Ducha Svatého, a věřím, že ano, tak máme každý ve svém srdci lásku. Ale pozor, co to je to srdce? My si to představujeme nějak anatomicky, že je to nějaký orgán, který pumpuje krev. A tak si představím, že tam někde je takhle Duch Svatý někde schoulen, ale lidské srdce v hebrejské myšlení je centrum osobnosti. Znamená to lidskou bytost člověka jako takového. Ale zároveň tady Marek říká, že to srdce je skrz naskrz zkažené, špatné, není v nás nic dobrého. A tak je otázka, ten Duch Svatý je v nás jako vězeň, je tam jako někdo, kdo je zarmoucen, kdo je schoulen, komu není dán prostor a kdo tak je pouze v nás jenom jako dobře živený vězeň, který sice jako tam má tu lásku, ale navenek se vždycky projeví ta chamtivost, cizoložství, zlovolnost. A vidím, že je to naprosto odlišný koncept. Já když jsme šli teď na to shromáždění, tak jsem jel ve výtahu a někdo si mě stopnul asi tak ve čtvrtém patře. Já jsem tam měl koše se smetím a hlínu od našich šneků, takový tři chlapy sotva se tam nasoukali. A vypadali tak trošinku, že už že ráno možná byli na nějaké oslavě nebo se vrátili od někud. A ten říká: člověče, kam to chmatáš, ať nás pošleš až někam do pekla. Tak jsem se na ně podíval a říkám: to je ještě brzo, ještě nejste tak staří. Oni řekli: no tak vzhledem tomu, kam jdeme, tak se tam asi brzo dostaneme. Já říkám: víte, k tomu, abyste se vy dostali do pekla, tak už nemusíte udělat vůbec nic. A ten jeden se na mě podívá a říká: máte pravdu. A tak vyrazili cestou jako já a když došli k bile, tak došli do té nejhnusnější hospody, kterou v Brně znám, a šli pokračovat. Ano, oni jsou na cestě do pekla. A já jsem si tak řekl, jestli se vůči nim projevila láska u mě. Možná Duch Svatý, který je ve mně, je miluje. Možná jsem jim mohl říct i trochu víc. Mohl jsem říct: víte co, pojďte pár metrů za mnou, nevím, možná by nešli. Ale v každém případě láska v našem životě je. V životě každého z vás a nikdo se nemůžete odvolávat na to, že nemáme lásku. Já vím, že Duch Svatý je osoba, ale on je často připodobněn k nějakému živlu, k vodě, k větru, k ohni. Já bych to trošinku přirovnal k benzínu. My můžeme mít auto, který má plnou nádrž benzínu, ale nemusí nám to vůbec k ničemu být. Musíme nastartovat a musíme jet určitým směrem. Ta láska má v našem životě určitá pravidla. Láska, mnozí si představují, že je to nějaké želé nebo nějaká huspenina. Že takový milující člověk je hodně tolerantní, má timolínový úsměv, říká, jak se máš, perfektně, cítíte se vedle něj cool, fine, OK. To je láska. To je nádhera. Mně to připadá opravdu jako medúza, když se vznáší v moři, nebo nějaké želé, nebo nějaká cukrová vata, ale to s boží láskou nemá vůbec nic společného. Jednou jsem slyšel, víte, jaký je opak lásky? Co je opak lásky? Mnoho lidí napadne nenávist. Lhostejnost, ano. Lhostejnost je opak lásky. Já bych vám řekl jeden příběh o naší rodině, jak se projevila láska v naší rodině a jak já jsem najednou zjistil, že jsem ten, kdo ji nemá. Náš syn se narodil o dva měsíce dřív. Kdyby se narodil o jedno století dřív, tak bych byl nejen bez syna, ale byl bych i vdovec. Moje žena měla jednou v noci abrupci placenty a já jsem velice rychle volal sanitku a David vlastně, když se narodil, tak šel okamžitě na kyslík. Hrozilo mu vypálení očí, že nebude mít sítnici. Byl o dva měsíce dřív narozen, neuroložka nám říkala, že možná nebude chodit, že bude na operaci zad a já nevím, co všechno. A sypalo se to na nás jako jedna věc za druhou. A já jsem se modlil, ale týden jsem se postil, ale víc jsem nedokázal. A tenkrát nám ta paní doktorka vlastně řekla, že David musí cvičit Vojtovu metodu. Já nevím, jestli víte, co je to Vojtova metoda. Je to reflexní terapie, která nemá nic společného s alternativní medicínou a děti, které byly přidušeny nebo můžou mít obrnu a dochází tady k určitým jakoby ztrátě určitých reflexů, tak vy tomu dítěti na určitý body dáte ruku a to dítě to bolí a to dítě musí kopat nožičkama. To znamená, že to není spojení z hlavy, že to dítě by se chtělo hýbat, ale vy mu způsobíte v podstatě bolest a to dítě kope a vlastně obnoví se, myslím, nějaké ta nervové reflexy, vlastně svaly zbytní, že to dítě cvičí. A Lenka to s Davidem cvičila 4x za den. Já jsem odcházel do obyváku a dával jsem si prsty do uší, když jsem slyšel, že David řve, že ho to bolí. A jednou jsem to nevydržel a na moji ženu jsem se vrhnul, chytil jsem ji, aby nemohla nic dělat a říkal jsem, už ho nebudeš mučit. To nebyla láska. Ta láska byla té maminky, která to dítě má ráda a chce, aby bylo zdravé, tak musela zkousnout zuby a musela poslouchat, jak to dítě se, jak ho to bolí. Ale když se dneska podíváte na Davida, tak on má k ní mnohem lepší vztah než ke mně. Když má spát s maminkou, tak to je ta největší radost pro něj, že já jdu do jeho pokoje. A člověk si, i když je malé dítě, vy si uvědomíte, že i když je někdo, kdo vám činí bolest, protože vás miluje, tak vy ho pak máte rádi taky. Protože vidíte, že ten člověk vám není lhostejný. Jsou někdy lidé, kteří slouží lidem, kteří jsou různě povázaní, jsou v různých stresech, v různých, já nevím, čím vším prošli. A vy, když tomu člověku sloužíte pastoračně, tak lehce proklepnete. Já mám na noze zarostlou bradavici. Už mi ji vyřezávali, zarostla znova, tak jsem si ji vyřízl sám a teď pořádně nemůžu stát na noze. A kdyby mě lehce někdo klepnul do paty, tak mám pocit, že mě nakopnul. A tak to někdy reagují lidé, kteří mají různé problémy, že vy jim třeba sloužíte a narazíte na nějaký jejich problém a oni zařvou a au, ty nemáš lásku. Ale časem ti lidé poznají, že vám na nich záleží. Lhostejný člověk by byl ten, kdo by měl ten timolínový úsměv, rozdával by cukrovou vatu a byl by úplně v pohodě, všechno by prošlo, ale nebyla by to láska, byla by to lhostejnost. Víte, pokud jsou někde křesťané, kteří už ani si nestojí za to, aby se pohádali, tak tam není láska, podle mě. Já se nebudu hádat s někým, na kom mi nezáleží. Mně ten člověk je ukradený. Ale tomu Duchu Svatému v mém srdci ne. A on bude pracovat v mém svědomí. A bude mi připomínat toho člověka. Je ti lhostejný, jak ses to zachoval. Láska není želé ani huspenina. Tento týden jsem byl na jednom kázání jednoho slovenského evangelisty, jmenuje se Alexander Barkoci. Mě to vždycky natchne. On tam vykládal jeden příběh ze své služby. Přišel za ním nějaký člověk, který měl Birgerovu chorobu, což je nemoc, která se stává u kuřáků a člověku odumírají nohy, až mu je nakonec mají uříznout. A tento člověk už byl objednán na operaci do nemocnice, kde mu jednu nohu měli uříznout. A on ještě za ním zašel, aby se modlili a on se s ním skutečně modlil. A ten člověk na tu operaci nemusel, byla mu odložena. Nakonec nešel ani na tu druhou a nohy mu zůstaly. Za několik let ho ty samé nohy odnesly do restaurace, do hospody. On zemřel na cirhózu jater jako notorický alkoholik. A ten kazatel říkal, je lépe, aby ten člověk bez nohou vešel do Božího království, než aby se s oběma nohami navěky smažil v pekle. A my někdy takto vidíme Boha. Kdybys mě miloval, tak mě uzdravíš. Kdybys mě miloval, tak bych nemusel tímhle procházet. Kdybys mě miloval, tak bys to a to. Ale Bůh vidí dál. Bůh vidí dál do našeho života. Já nevím, proč musel David tímhle procházet, nebo mnoho dětí, nebo já nevím, partnerů, příbuzných, ale jednou ti lidé budou úplně zdraví. Budou naprosto šťastní, budou v nebi, budou vzkříšeni a budou vidět tomu, kdo za ně zemřel, z jeho očí věřím, vyčtou, proč to všechno bylo. Bůh má jak zdravého, nemocného, trpícího, radujícího se ve své ruce a všechny věci napomáhají milujícím Boha. A je v Bibli příběh jednoho krále, který měl zemřít a přišel za ním prorok Izajáš a říká, udělej soupis, všech věcí zemřeš. On prosil, plakal, dostal 15 let a za těch 15 let vydal své království totálně do zkázy. Bůh vidí dál. Podíval bych se tedy, jak ta láska, kterou my si představujeme trochu jinak, jak ji opravdu vidí Pán Ježíš, který sám je láska, který miluje. 1. Janův 5.1 říká, každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha a kdo má rád Otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Jeho přikázání nejsou těžká. Ten, kdo miluje, tak mu ta přikázání nejsou těžká, to jeho je rozkošné. Ale někdy, když zachováváme přikázání, tak to vypadá, že v tom láska není. Já jsem byl jednou pozván, abych evangelizoval na jednom místě, byli tam mladí lidé, byl to nějaký internát a ten kazatel mi říkal, dobře, tak ním mluv, ale nikdy jim nesmíš říct, nesmíš. Ty mladí lidé nesnesou, nesmíš. Oni musí být free, musí být cool a jakmile někomu řekneš, nesmíš nebo udělej, máš konec. Ale v tom není láska. Kdo zachovává přikázání. V tom samém výtahu, v kterém jsem dneska mluvil s těmi pány, jsem jel ještě jednou s takovou starší paní, která mluvila jiné starší paní a říkala, my máme takového milého vnoučka a jednou jsem se ho ptala, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on se tak na ní podíval a říká, já mám rád oba, babičko, ale o něco víc mám rád tatínka. Když ho ta maminka slyšela, tak jí začaly téct slzy. A ta babička říkala, no jo, ale on tatínek s ním denně dělá domácí úkoly, sportuje s ním a věnuje se mu a je na něho přísný. A to dítě pozná zájem. Láska je především v zájmu, že tomu člověku chci pomoct, i když to někdy bolí. I když někdy se s někým pohádáte, někomu šlápnete na kuří oko, někdy ho totálně naštvete, ten člověk ví, ano, tady mají o mě zájem. Ale jestli někde je lhostejnost, tak je to opak lásky. A já bych se teď podíval přímo na to, co ta láska, jaká je. Je to ta známá kapitola 1. Korinským 13.2.8. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit. Nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Já jsem si tento oddíl rozepsal a chtěl bych ho s Boží pomocí trochu rozebrat. Co tady vlastně apoštol Pavel ukazuje? Nejdřív srovnává lásku v rámci duchovních darů. Potom ukazuje, jak se láska projevuje skutky, co láska činí a co nečiní. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen dunící kov a zvučící zvon. Dar jazyků. Mnozí říkají, láska to je víc než jazyky. Pavel tady mluví, že máme milovat a jazyky nebudeme potřebovat. Ne, to tak není. On tady ukazuje, v jakém duchu a proč to má být. Kdybych měl dar proroctví, máme usilovat, abychom všichni prorokovali. Ale je tady láska, která nese to proroctví ve prospěch té církve. Láska neudělá druhému nic špatného a duch proroků je podán prorokům. Můžete proroctvím člověka zmasakrovat, že zůstane ležet a může být pravé a můžete ho podat tak, že člověku pomůžete. Kdybych rozuměl všem tajemstvím, dar poznání, dar moudrosti, zjevení, obsáhl všechno poznání, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Celá ta kapitola o lásce je dána do pasáže o duchovních darech. Duchovní dary, pokud nejsou neseny v lásce, tak vedou k zranění, k vychloubání, k devastaci, k manipulaci, k autoritářství. Ten člověk, který je obdarován, se musí učit milovat. Musí vidět druhého za přednějšího sebe a pak ty dary mají smysl. Duchovní dar může být něco jako ostrý nůž. Můžete s ním krájet potravu, můžete se šmiknout do prstu a můžete ho taky druhému vrazit mezi žebra. Takže láska není náhrada duchovních darů, jak se někteří domnívají. Ale je to v podstatě nosný princip, v kterém ty dary musí fungovat. 1. Korinským 8.1 říká, pokud jdeme o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Ani nevíte, když jsem studoval historii různých hnutí, kde byly opravdu vylity duchovní dary, kde lidé měli dar proroctví, dar uzdravování, kolik těchto lidí dojelo na to, že se nadmuli, že si připadali, že jsou něco víc. Bůh mě víc obdaroval, no tak mě asi má víc rád a já bych měl panovat nad těmi ostatními, protože víc vidím. Poznání vždycky bude nadýmat. I kdybyste byli těmi nejúžasnějšími lidmi a měli poznání, vždycky vás to bude nadýmat. Co s tím Bůh dělá? 2. Korinským 12.7. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kdo napsal 1. Korinským 13 verše o lásce? Ten samý člověk, který měl velký problém s tím, že by se povyšoval. Pán Bůh nikdy nám nedá do života nějaký osten, ať už je to cokoliv, který by nás ponižoval, který by nás svazoval, který by nás srážel, pokud bychom to opravdu nepotřebovali. Apoštol, který takto dokázal popsat lásku, který v slzách vyučoval každého a říká, nikdo mojí vinou nezahyne, potřeboval něco, co by ho, jak říkají kraličtí, zašíkovalo. Co by ho sráželo vždycky, když se povýší. A tak vždycky, když se člověk povýší, tak najednou ping ho a jste zase dole. Já jsem si tak uvědomil, že když jsem tak přemýšlel o historii církve, když opravdu vyvstal nějaký sloup, nějaký maják, nějaký boží služebník, který ukazoval směr a studujete si jeho životopis, to byste plakali. A on se v tom radoval. To byli lidé, kteří bojovali s nemocí, s protivenstvími, kteří bojovali s odmítáním, s nepochopením, se vším možným. A my bychom si řekli, jak toho člověka už snad ani Bůh už ho nemá rád. Hníje tamhle nějaký kopce. Já nevím, má malárii jako mnoho misionářů. Ale byla to boží milostivá ruka, která řekla, ano, jsi můj nástroj, můj vyvolený nástroj, ale jsi jen hliněná nádoba. A aby tě to, co ti dávám pro ostatní, aby tě to nevedlo k píše, tak tady máš mé láskyplné zaopatření. A Pavlovi bylo řečeno, stačí ti má milost. Pokud toužíte po duchovních darech, pokud chcete mít poznání, pokud chcete svítit, počítejte s tím, že vaše srdce bude mít velkou tendenci se pozvednout. A počítejte i s tím, že Bůh vás láskyplně zaopatří, aby se k tomu nestalo, aby to nebyl skála vašeho pádu. Potom tady Pavel mluví o lásce a skutcích. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych sám sebe vydal k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Ananiáš a Zafira taky dali skoro všechno, co měli, ale lhali přitom Bohu. Byli učedníci, kteří chodili a dávali, opravdu jako Barabáš třeba, dávali apoštolům k nohám všechno, co měli. Ale dávali to z lásky. Dávali to proto, že viděli, že ostatní nemají. Dávali to proto, že církev se starala o ty, kteří byli pronásledovaní, za nic položení, kteří přicházeli o majetek, tak církev se starala o ty lidi. Dneska máte spoustu mnichů, kteří se bičují, slyšel jsem o dodnes řádových sestrách, které si dávají střepy do bot. Dokonce jsem slyšel jednoho mnicha zcela vážně mluvit, že Benedikt 17., když ho bolí klouby, že to dává Bohu za spásu lidstva. To je rouhání, to je hnus takhle přemýšlet. Ale i kdyby člověk opravdu to udělal pro Boha, mělo to smysl a bylo to pro ostatní, pokud by to člověk neudělal z lásky, nemá za to vůbec, ale vůbec žádnou odměnu. Nemu to k ničemu. Všechno, co neuděláte z lásky, jak říká apoštol Pavel, všechno, co skrze mě nevykoná Kristus, ten Kristus skrze toho Ducha Svatého, který je v mém srdci, tak to nemá smysl. A přesto vidíme v Bibli dva velice vzácné muže, kteří šli až na okraj a kteří byli ochotni prokázat lásku obětí. Jeden z nich byl Mojžíš a ten ve 2. Mojžíšově 32 říká, můžeš jim ten hřích ještě odpustit, ne-li, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. V Mojžíšovi byl Kristův duch, který prokázal tu lásku, že se za nás vydal. Že když viděl naše hříchy, že si nepomůžeme sami, tak šel a nesl to prokletí, které mělo dopadnout na nás, vzal na sebe a na kříži zemřel. Tento Kristův duch už byl v Mojžíšovi, ale nebylo to možné, protože Mojžíš nemohl přinést oběť. A podobný duch podněcuje i Pavla. A Pavel Římanům 9.3 říká, přál bych si být sám proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Za ten lid, před kterým prchal. Za ten lid, před kterým hledal radši záchranu v římské kopce, než aby jim byl vydán do rukou. Za ten lid, který ho vláčel po soudech, tak takovou lásku k ní měl ke svým nepřátelům tak obrovskou, že by byl ochoten se za ně vydat. To je skutečně jakoby vrchol té lásky. Říká se, že za přátelé by někdo snad ještě život dal, ale za své nepřátelé. A opravdu člověk, který je vydán Kristu, tak to smýšlí. A přesto jsem jezdil s jednou spolužečkou do Banské Bystrice a ona říkala, já nemůžu číst ty Pavlovy epištoly, jak ten člověk je tvrdý. On neměl rád ženy. On jim zakazoval učit. Co pak to je neláska? Ano, byl to člověk, který měl zájem o církev, který církev miloval, který se za ní byl ochoten vydat. A protože mu na tom záleželo, tak dokázal říct něco i pěkně tvrdého. Dokázal říct něco, co nás omezí. A já si někdy připadám, že jsme jako ty děti, které jsou v tom internátu a říká se, ty jim nesmíš říct, nesmíš. Ty jim nesmíš říct, tohle to nesmíš překročit. Ale ten, kdo miluje, vydává i zákazy. Ano, jestliže vím, že chodí někde kolem baráku pedofil, tak zakážu dětem, aby chodili v tu chvíli ven. Oni to můžou cítit jako nelásku. Pusté ven. By neudělal člověk, který miluje. A pak tady Pavel uvádí takový seznam toho, jaká láska je a jaká láska není. Co láska je a co láska činí. Láska je trpělivá. Trpělivost je schopnost vytrvale snášet soužení navzdory okolnostem. Trpělivost. Od slova utrpení. Budu mít s někým trpělivost, ať vidím, že se mění nebo nemění. Ať mi to přináší útěchu, nepřináší. Budu trpělivý a budu vytrvale snášet nepříjemnosti, protože vím, že to má smysl. Pokud nad někým zlomíte hůl, pokud nebudete vidět, že to má smysl a že za toho člověka Kristus zemřel, velice rychle ztratíte trpělivost. Láska je laskavá. Přemýšlel jsem, co to je laskavost. Napadlo mě, že Pán Ježíš říká, žádá-li tě někdo, aby si s ním šel na jednu míli, běž s ním na dvě. Jestliže někdo chce košili, dej mu i kabát. Jsem laskavý, mám toho druhého za přednějšího sebe. Nezávidí. Už jste někdy záviděli svým dětem, že jsou úspěšní? Já myslím, že ne. To by nikoho nenapadlo, člověk se z toho raduje. To znamená, že nezávidím, já člověku přeju, pokud ho mám rád. Tady kdysi na Pekařské ulici se propadla dlažba. Propadla se na tramvajovém ostrůvku, tam byl tramvajový ostrůvek, který byl plný lidí a najednou se ten ostrůvek prostě propadl dolů. A někteří lidé na to koukali, nevěřícně, sami se báli a najednou se tam rozběh jeden člověk a říká, tam byl můj bratr a běžel tam mu pomoct. Ano, on toho člověka miloval. A najednou, pokud vidíte, že toho člověka opravdu milujete, tak mu chcete pomoct a nejste neteční. Láska věří. Když za vámi někdo přijde a 10krát se vám omluví, vy mu odpustíte. Vy mu věříte, že to myslí upřímně. Pokud ten člověk patří Kristu, tak láska všemu věří. Vemte si, že když máte člověka ve svém životě, kterého milujete, milujete ho velice a on přijde a něco vám řekne, tak vy mu věříte a kolem vás jsou lidi a řeknou vám, jak mu můžete věřit, je to podvodní, když to udělal už tolikrát. Bůh velmi dobře ví, jestli budeme znovu hřešit. Budeme. Přesto vždycky odpouští. Je ochoten vždycky odpustit a Bůh sám s námi má naději, i když ví všechno. Láska je vytrvalá. Co to znamená? Pokud někoho milujete, tak se s tím nerozvedete. Raduje se z pravdy. Někdy nám lidé řeknou i bolestivou pravdu. Někdy nám lidé řeknou něco, co přímo slyšet nechceme, a my přesto víme, ano, ty máš pravdu. Někdo nás napomene za naši službu, za naše skutky, za to, co jsme udělali, a v nás se všechno vzepře, protože se postavíme, naše já se postaví na naši obranu. Ale láska se raduje z pravdy. A teď tady Pavel říká, co láska nečiní, jaká není. Nezanikne. Láska nezanikne z jednoho důvodu, protože ta láska, která je uvedena v té 13. kapitole, má název agape. Řečtina té doby, když byla psána Bible, toto slovo prakticky neznala. Pokud bylo použito agape, tak to bylo slovo, které vyjadřovalo určitý mystický pojem mezi božství nebo něco prostě něco vzácného, co se nikdy nepoužívalo na lásku mezi lidmi. A když se psala Septuaginta, tak tam právě toto slovo bylo použito. A když Řek tenkrát četl Nový zákon, nebo ty listy, tenkrát ještě nebyl Nový zákon, tak věděl, že je to láska, která nemá původ v člověku. Je to nadpřirozená láska, která nikdy nezanikne. Nevychloubá se. Vychloubáme se leda s Kristem. Není domýšlivá, protože není z člověka. Nejedná nečestně. Pokud milujete své děti, tak jim nikdy nebudete schánět protekci na školu. Proč? No, protože láska nejedná nečestně. Nebude zvýhodňovat ty, které miluji, nad ostatní, protože v důsledku jim to přinese jenom a jenom škodu, špatný příklad, a nevybaví je to do života. Nehledá svůj prospěch. Mnoho lidí říká, já tady makám pro svoji rodinu, já se dřu pro ostatní. A přísloví říká, kdo se pachtí se pro sebe. Nemůžeme si ospravedlňovat náš workholismus, nebo že někde pracujeme, že to děláme pro naše bližní, když to ve skutečnosti děláme pro sebe. Nedá se vydráždit. Ten člověk nevybuchne, když mu něco řeknete. Nevyletí 2 metry do výšky a nekřičí na vás. Nepočítá křivdy. Jeden můj kamarád říkal, já lidem dvakrát to toleruju, a když to udělají po třetí, mají u mě útrum. Konec. To může být moudré, pokud ten člověk je nenapravitelný. Ale já nesmím počítat křivdy, že ten člověk mi už 4x ublížil, protože Bůh taky nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti. Naše křesťanská hříšná přirozenost, když nám někdo ublíží, tak čekáme, no, však on ti to Bůh spočítá. Však on tě Pán Bůh skřípne. To není láska. Takže to je ohledně lásky. Řekl bych vám na závěr jeden příběh, který se mi stal. Mám tady víc, ale řeknu jenom jeden. Pán Bůh, protože nás miluje, tak se stará i o naše maličkosti. I o ty nejmenší věci v našem životě. Já jsem jeden čas lítal často do Indie a tam máte letiště, které je mnohem větší než Ruzině, to je proti tomu krabička od sirek. V tom městě žije asi 10 milionů lidí, to je Bombay, to je zhruba jako naše republika. A já vždycky, když jsem tam letěl, tak jsme tam měli přiděleného takového člověka, který se o nás staral, vyřídil nám letenku, vyřídil nám pasy, provedl nás tam, protože tam je spoustu lidí, kteří se na vás vrhají a chtějí po vás peníze, já nevím, a vy nevíte vlastně, co po vás chtějí. A jednou tento člověk onemocněl a my jsme tam museli letět a já jsem tam jel s kolegou ještě, který tam nikdy nebyl. A já jsem v celé Bombaji znal 2 lidi. Z těch 10 milionů jsem tam znal 2 lidi. Tohoto člověka, který byl nemocný nebo někam musel odletět, a ještě jednoho, který nám tam před 2 lety dělal průvodce. A když jsem měl na to letiště odjet, tak jsem se modlil, říkal jsem, Bože, pošli mi někoho, kdo se o mě postará, teď já tady, to jednou už nám letadlo ulítlo, tak jsem si říkal, co mám dělat? Já nevím. A jednou jsem šel po ulici a ten druhý člověk se jmenoval John. A tam John proti mě jde a říká, hi, how are you? Tak jsem říkal, John, help me. A vysvětlil jsem mu, co jde. On říkal, no problem. Vzal ty všechny doklady, dal jsem mu asi dolar, to je tam prostě se vždycky dává. provedl nás tím až vlastně k tomu letadlu, protože měl průvodcovskou legitimaci. A co si myslíte, byla to náhoda v 10 milionech lidí potkat jediného člověka, kterého tam znáte, a modlit se, Bože, pošli mi někoho, koho znám. Bůh tě zná. On o tobě ví. Rozumí ti. Ale řeknu vám ještě ten jeden příběh. Víte, spousta z vás se takovéhle příběhy dějí, akorát člověk si to musí uvědomit. Bylo to také z jedné služební cesty. Měli jsme odjet do Chorvatska na půl roku. V podstatě jsem se oženil, odjel jsem do Spojených států, do Francie a potom jsem byl půl roku služebně v Chorvatsku. Já jsem nevěděl, byl jsem tenkrát v letniční církvi a žádnou církev jsem tam neznal, neměl jsem vůbec čas si tam něco zařídit. V Chorvatsku byly toho času 2 letniční sbory tou dobou. Dneska už je tam trochu víc. Já jsem si říkal, tak tady budu půl roku sám, občas pojedu domů, ale já bych taky chtěl mít nějaké obecenství s křesťany. A když jsme tam přijeli, tak řekli, no, my pro vás nemáme hotel, ale budete tady bydlet v jedné domácnosti. A poznáte to podle toho, že tam je církev v tom domě. Jsem si říkal, dobrý, tak jsme jeli, tam byla Pentekostná církva Chorvatsko. Tak jsem si říkal, Bůh tak všechno věděl dopředu a tak to zařídil, že ta jedna z těch 2 církví je přesně v tom domě, kde já bydlím. A měl jsem kam chodit. Takže bych vám chtěl říct, že Bůh vás miluje. Má o vás skutečně péči. Má o vás mnohem větší péči, než jako rodiče máme o své děti. Někdy ta péče trochu bolí. Někdy ta péče je nepříjemná, protože i když nás rodiče vychovávají, tak to někdy bolí. A dělá to jenom proto, že nás miluje a že mu na nás záleží. A i my, pokud milujeme jeho, tak bychom takto měli k sobě přistupovat. Pokud vás někdo zraní, pokud vám někdo šlápne na kuří oko, možná to znamená jenom to, že vás miluje a že mu na vás záleží, protože je nedokonalý, tak jedná nedokonale. Amen.